Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Sljedeće sedmice ću uputiti poziv svima koji su otvoreni za razgovor o budućnosti Srbije, kaže Aleksandar Vučić.
I ako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije.
Zvanični Zagreb nagoveštava da će do kraja juna biti otvoreno poglavlje 23. Istražujemo šta je dovelo do promene pozicije Hrvatske. Narodna banka Srbije povećala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini na 2,3 do 2,5%. Italijanska mornarica u posljednje 24 sata na Mediteranu spasila više od 2.500 migranata. Na početku meča na Roland Garrosu Lu Jensiu iz kineskog Tajpea poveo sa 1-0 u prvom setu protiv Novaka Đokovića. Jelena Janković poražena od nemice Tatjane Marije. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 24 stepena. Mandatar nove vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će iduće sedmice svima uputiti poziv na razgovor o budućnosti Srbije, ali da to ne znači da će svi oni biti deo novog kabineta. Vučić je naveo da će insistirati na timu koji u potpunosti može da se posveti rešavanju problema u zemlji. Dodao je da će promeniti način rada vlade i da će po 7 dana provoditi u nekom od gradova Srbije kako bi bio bliže građanima. Izveštava Mira Nikolić.
Od mandatara smo čuli koji su ciljevi nove vlade i neke od planova za sprovođenje programa koji je napisao. Konačna kadrovska rešenja biće poznata posle razgovora u Srpskoj naprednoj stranci. Vučić ne odbacuje mogućnost koalicione vlade i objašnjava da želi da napravi tim od ljudi koji neće praviti partijske kalkulacije, već rešavati probleme u Srbiji. Na razgovoru će pozvati sve, čak i one koji su unapred odbacili saradnju.
I ako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije. Ali to znači da smo spremni da razgovaramo ne samo o vladi, već o širim problemima, o važnim problemima u našem društvu, o razgovaramo o većoj međusobnoj toleranciji, da razgovaramo o tome šta je to što zajednički možemo za našu zemlju da uradimo i napravimo u narednom periodu, jer mi kalkulacija nemamo.
Vučić dodaje da će svakako razgovarati sa socijalistima, ali i da nije sklon potpisivanju koalicionih sporazuma. Važnije je da li imamo iste ciljeve, jer buduću vladu, kaže, čekaju teški zadaci. Nova radna mesta ostaju prioritet, ali i izmena školskog sistema.
Niko više ne traži od stranaca diplome. Traže znanje. Ljudi traže znanje stranih jezika, traže varioce, traže stručnjake za IT sektor, traže stručnjake za inženjere, traže stručnjake iz ove ili iz one oblasti, ali ljudi traže ljude koji imaju primenjeno znanje ili primenjivo znanje. A ne znanje, ja imam diplomu koju sam dobio tu i tu, nikoga diploma ne interesuje.
Problem će biti i otpuštanje viška radnika u javnom sektoru, a priznaje da država i dalje nema snage da se obračuna sa huliganima na sportskim terenima i van njih, jer je za to, smatra, potreban društveni konsenzus koji ne postoji. Vučić je najavio da će biti značajnih promjena u načinu funkcionisanja buduće vlade i da će jednom u najmanje 2 meseca na 7 dana vladu premestiti van Beograda kako bi bila bliža građanima i čula šta njih tišti. Ministri će uskoro boraviti u Nišu, a sledeća destinacija im je Bor i Zaječar.
Kao što ste čuli, Aleksandar Vučić još uvek ne otkriva koga će pozvati u novu vladu. Gosti naše emisije Talasanje ne isključuju mogućnost da se u vladi zadrži Socijalistička partija Srbije, ali i da u nju uđe Liberalno-demokratska partija na republičkom, a Liga socijaldemokrata na pokrajinskom nivou. Pripremila Nevena Kostadinović.
Posle zvaničnog imenovanja Aleksandra Vučića za mandatara nove vlade, izvesno je da se u njoj neće naći Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka, Socijaldemokrate i Pokret Dosta je bilo. Sa ostalima se još trguje, ali sa različitim motivima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović i objašnjava zašto bi se možda naprednjaci odlučili za manjeg koalicionog partnera.
Kada raspakujemo druge liste, Demokratska stranka nema 16, ima 12, Socijaldemokratska partija, tačnije Borisa Tadića, ima 4, socijaldemokrata 3. Sa 3 poslanika vi ne možete mnogo da ponudite, ali možete imati simboličnu poruku, možete imati ideju da gradite jedan osnove šire konsenzusa koji vam treba za bilo za evropske integracije, bilo za ustav sutra i da integrišete i samim tim opozicija je slabija, a pozicija ili vlast je jača.
Iako i u SNS-u i SPS-u ima onih koji se protive nastavku saradnje te dve stranke, izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar veruje da će socijalisti ostati u Nemanjinoj 11.
Prvi razlog je SPS neulaskom u vladu postaje opozicija, a SPS je opet da podsjetim druga po snazi politička stranka u Srbiji. Drugo, na neki način postoji u određenim ciljnim grupama preklapanje biračkog tela. SNS uzimanjem SPS-a na neki način utiče i na njihov izborni rezultat, jer se očigledno jedan broj birača i preliva. I treći razlog je povezan sa nečim što se zove, ajde kažemo to, lakši proces i odlučivanja i glasanja, jedna komotnija podrška koja može da daje stabilnost.
Filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, ističe da je neizvesnost u javnosti posljedica netransparentnosti politike koju vodi aktuelna vlada.
Normalno je da pre izbora znamo ko nudi koje koalicije, ko nudi koje kadrove, ko nudi koga za ministra, ko će osnovno da ostane, ko neće. Mi, znači, mjesec dana poslije toga ne znamo ništa. Po meni je to neka vrsta skandala. Mislim da je to tako zbog, inače, naše autoritarne političke kulture, a i zbog toga što očigledno predsjednik vlade, tehnički trenutno predsjednik vlade, smatra da je ta vrsta igre sa javnošću nešto normalno i legitimno.
Naši sagovornici smatraju da na lokalnom nivou važe drugačiji principi politike u odnosu na republički. Zbog toga kažu tamo lepak, lepi nemoguće, pa se radikali udružuju i sa naprednjacima i demokratama. Savetuju da se u buduće odvojeno održavaju republički od pokrajinskih i lokalnih izbora.
Nakon dvomesečne blokade otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, Hrvatska je izgleda ublažila stav. Šef diplomatije Miro Kovač sinoć u Briselu poručio da je oprezan, ali da je otvaranje moguće do kraja juna, kao i da zvanični Zagreb radi na pronalaženju rešenja. Šta je dovelo do promjene pozicije Hrvatske u prilogu Nikole Denčića?
Hrvatska je jedina od 28 zemalja Evropske unije koja nije odobrila otvaranje novih pregovaračkih poglavlja, što je dodatno zahladilo odnose između Zagreba i Beograda. Međutim, posle jučerašnjeg sastanka ministara spoljnih poslova Unije stigle su ohrabrujuće poruke. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izrazio je spremnost Hrvatske da pomogne svim jugoistočnim susedima u procesu eurointegracija. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da Zagreb očigledno nije dobio podršku Brisela.
Sasvim sigurno ključni igrači Evropske unije na određen način diplomatskim kanalima vrše pritisak na Hrvatsku da u svom stavu popusti, ali verujem i da je bilo razgovora na koji način da se ova situacija prevaziđe, a da i Hrvatska ne izađe, ako tako mogu da kažem, kao gubitnik u smislu toga da je pod takvim vrstama pritiska popustila, već da se pronađe nekakva formula i način da deluje kao da su nekakvi ustupci Hrvatske učinjeni.
Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero smatra da zaokreta u diplomatskom stavu zapravo nema i da je Hrvatska sve vreme tvrdila da je spremna za razgovore.
Dakle, bilo je dovoljno da Beograd preuzme obvezu da će u narednom razdoblju ukinuti načelo regionalne jurisdikcije u sudovanju za ratne zločine i da će isto tako u određenom definiranom narednom periodu provesti obvezu koja je preuzeta bilateralnim sporazumom o međusobnoj zaštiti manjina.
Formiranje nove vlade u Beogradu je za Aleksandru Joksimović moment koji bi ponovo mogao da pokrene dijalog. Sličan stav deli i Davor Đenero.
Sada je izgleda nakon izbora u Srbiji do nekih kontakata došlo. Izgleda da je došlo do spremnosti vlade u Beogradu da dade garancije koje će biti obvezujuće u toku pregovora.
Mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena u junu.
Slušate novosti dana. Narodna banka Srbije procenjuje da će do kraja godine bruto domaći proizvod porasti za 2,5% umjesto prethodno projektovanih 1,8%. Takav rast prognoziraju na osnovu investicija u izvozno orijentisane sektore. Inflacija je u prvom tromesečju nešto manja, ali se očekuje da u narednih nekoliko meseci počne da raste, da bi se 2017. Stabilizovala na međugodišnjem nivou od oko 3%, pripremila Sandra Cvijanović.
Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su finansije u nikad boljem stanju. Guvernerka Jorgovanka Tabaković tvrdi da je očigledan rast privrede i da je manjak u državi i javnim preduzećima u prvom kvartalu bio 4 puta manji nego u istom periodu lane.
Na poboljšanje fiskalnih izgleda uticao je održiv rast poreskih prihoda, a smanjenje tekućih deficita rezultat je i povoljnijih spoljnotrgovinskih kretanja. Potrošnja se oporavlja bržom dinamikom od očekivane i zbog tih povoljnih rezultata koji su realizovani već u prvom tromesečju, revidirali smo našu projekciju privrednog rasta za ovu godinu sa 1,8% na između 2,3% i 2,5%.
Međugodišnja inflacija je od februara na silaznoj putanji i u aprilu je iznosila 0,4%. Ana Ivković iz Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku kaže da su nadanja da će to biti i najniži nivo u ovoj godini.
Kretanje inflacije ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja u najvećoj meri je posledica niskih svetskih cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i stagnacija cena industrijsko-prehrambenih proizvoda.
Guvernerka Tabaković uverava da su cene u Srbiji snižene i da je samim tim izlišno postavljati pitanje o poskupljenjima.
Vi se bojite što skupe će proizvodi. Cene ne rastu onako kako mi očekujemo, nego naprotiv imamo pad.
Radost, međutim, kratko traje.
Očekujemo poskupljenje energenata, odnosno nafte pre svega, i onog što još stoji kao podatak u dogovorima sa MMF-om na delimičnom povećanju cene struje, za koju ne tvrdimo da će se desiti.
Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da je u prvom tromesečju ove godine bez posla ostalo 24.842 ljudi. Tabakovićeva to demantuje i otkriva da će APR uskoro da obelodani da su privredna društva zaposlila veliki broj ljudi. Guvernerka insistira i na dinarizaciji i s tim u vezi najavljuje sastanak sa predstavnicima turističkih agencija kako bi u buduće cene aranžmana bile izražene u dinarima.
Zaposleni u Resavici od danas do 6. juna mogu da izaberu jednu od tri opcije socijalnog programa koji je vlada ponudila za dobrovoljni odlazak. Rudnici i podzemne eksploatacije Resavica spadaju u zaštićena preduzeća koja će vlada pomagati do kraja godine. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da se radi na rešavanju statusa preduzeća u restrukturiranju kojima kraj maja ističe zaštita od poverilaca i da su najveći problemi u rudarsko-topioničarskom basenu Bor i u Resavici. Podsjeća da Resavica od 2003. kada je izdvojena iz EPS-a nikada nije bila profitabilna.
Biće veoma teško. Dajemo 4,1 milijarda samo za plate, a njihovi ukupni prihodi, ne zarada, ne profit, ukupni prihodi su i manje od 2 milijarde. I vi onda imate promociju gde neko napravi koktel koji je skuplji od koktela koji pravi predsednik vlade, i to od svojih, a ne od državnih para. I onda vam dođe da počupate svoju kosu, da udarite glavom u zid, da udarite glavom u staklo, pa promenite jedan put, pa promenite drugi put, pa šta da radite više? I dalje ćete se boriti da pokušavate to da menjate. Ali tako stoje stvari.
Premijer Vučić je rekao i da za Galeniku postoje 3 potencijalna kupca koja su dostavila ponude na tenderu.
Ministarstvo privrede i predstavnici radnika fabrike automobila Priboj postigli su dogovor o ključnim pitanjima, rekao je predsednik štrajkačkog odbora FAP-a Miroslav Mršević. On je istakao da će radnici dobiti 300 evra po godini radnog staža i da će im biti isplaćene sve za ostale plate. Mršević je za popodne najavio sastanak sa direktorom FAP-a.
Na konkursu IKEA za 10 radnih mesta u robnoj kući u Bubanj Potoku i u centralnoj kancelariji kompanije za jugoistočnu Evropu u Beogradu stiglo je 3490 prijava.
Najviše ih je iz Beograda, a za svaku poziciju konkurisalo je i po nekoliko kandidata iz inostranstva. Kako je najavljeno, početkom juna i u septembru biće objavljeni novi konkursi za zapošljavanje u IKEA. Ta kompanija je prošlog meseca počela izgradnju robne kuće u Bubanj Potoku, prve u Srbiji.
Slede vesti iz sveta.
Italijanska mornarica je u posljednja 24 sata pomogla u spasavanju više od 2600 migranata koji su pokušali da sa severa Afrike stignu u Europu, saopštila je obalska straža. Kod libijske obale su spasene oko 2000 izbjeglica, a u vodama Malte još njih 636.
Grčke vlasti su otpočele evakuaciju najvećeg neformalnog izbjegličkog kampa u Idomeniju na granici sa Makedonijom. Pristup kampu je blokiran, a na licu mesta je više od 400 pripadnika interventne policije. Grčke vlasti kažu da policija neće koristiti silu. Očekuje se da će iseljenje trajati 7 do 10 dana. Iza Tine Majda Šimunac.
Ovo nije akcija metla kojom želimo po svaku cenu u jednom danu da oslobodimo prostor, već humana akcija preseljenja na hiljade izbjeglica koji su ovdje boravili u lošim uslovima, izjavio Jorgos Kiritsis. Grčke vlasti su za akciju iseljavanja angažovale 1400 pripadnika MAT interventnih jedinica policije koji su od jutros blokirali kamp, pa je već posle 8 sati prvih 50 izbjeglica smešteno u jedan od 40 autobusa i krenulo ka adekvatnijem prihvatnom centru u blizini Soluna. Do sada je 1100 izbjeglica razvrstano po nacionalnosti prebačeno u bolje prihvatne centre. Inače, evakuacija iz Idomenija za sada protiče bez većih problema, a ovdašnji mediji ocenjuju da je ozloglašeni neformalni kamp u kojem je do skoro bilo 14.000 ljudi i koji se posljednjih nedelje na očigled grčke policije pretvorio u mračni i opasan svet za sebe, u kojem je cvetalo crno tržište, posao s drogom i prostitucija, trebalo iseliti mnogo, mnogo ranije.
U afganistanskoj provinciji Kandahar 5 civila je poginulo, a 4 je povređeno kada je njihovo vozilo na putu naletelo na bombu, saopštili su zvaničnici. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. U susednoj provinciji Helmand vladine snage ubile su jednog od talibanskih lidera Abdula Manana. Talibani su međutim te navode demantovali.
U protekla 24 sata u sukobima na istoku Ukrajine 7 vojnika je ubijeno, a 9 je povređeno, što je najveći broj žrtava u jednom danu od početka ove godine, saopštio je Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost. Lideri Francuske, Nemačke, Rusije i Ukrajine pozvali su da se što pre primeni mirovni sporazum ukrajinskih i proruskih snaga sklopljen u Minsku.
Belgijska policija sukobila se sa demonstrantima koji su se okupili na ulicama Brisela u znak protesta zbog vladine socijalne i ekonomske politike. Policajci su koristili vodene topove kako bi rasterali demonstrante. U sukobima je povređen jedan policajac i nekoliko demonstranata. Više od 50.000 ljudi okupilo se u Briselu nezadovoljno novim merama vlade koje predviđaju produženje radnog staža i manje plate.
Šef egipatske forenzičke službe demantovao je izvještaje da preliminarna istraga tela pronađenih nakon pada aviona egipatske aviokompanije Egyptair u Sredozemno more ukazuje da je u Airbusu došlo do eksplozije, preneli su egipatski mediji. Kako je naveo, sve što je objavljeno je zasnovano na pretpostavci koja nije potekla od forenzičke službe.
Jedna vest iz regiona. Radio televizija Republike Srpske objavila je delove dokumenata Austrijske službe za zaštitu ustavnog poretka u kojem je kao idejni tvorac terorističke mreže u Bosni i Hercegovini označen Mustafa Cerić, tada imam Zagrebačke džamije, a kasnije Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ističe se da je još u novembru 1992. pokrenut projekat žigosanja Srba kao genocidnog naroda. O tome je, navodi se, Cerić obavestio Aliju Izetbegovića, koji je od saudijskog kralja Fahda dobio 400 miliona dolara. Radio televizija Republike Srpske objavila je i listu telefonskih poziva između pripadnika odreda El Mujahedin sa teroristima.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da se u vezi sa rušenjem objekata u Savamali trenutno proverava rad Beogradske komunalne policije.
Janković je za list Danas rekao kako se izjave građana i načelnika komunalne policije ne poklapaju. Dok građani tvrde da su se obraćali toj službi, načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Građani su, kako navodi, u međuvremenu ponudili i dokaze. S druge strane, neki od vlasnika srušenih zgrada najavljuju tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića, pošto ih je u medijima, kako tvrde, označio kao kriminalce.
U Beogradu su svečano uručene godišnje nagrade Vukove zadužbine za umetnost Milisavu Saviću, za nauku Dragoljubu Zlatkoviću, a za delo posvećeno Vuku Karadžiću, Milovanu Vitezoviću, zabeležila Milica Čudić.
Ove godine je ustanovljena i uručena nagrada za delo posvećeno Vuku, a priznanje je pripalo Milovanu Vitezoviću za knjigu Vuk naš nasušni. U svom delu Vitezović, jednog od naših najvećih prosvetitelja, sagledava istovremeno kao čoveka i kao narod.
Sve što je utemeljeno ovde i što se pokazalo jeste Vuk, a sve što je Vuk doneo je narod. I kad čovjek gleda šta je on uradio više nego u drugim narodima instituti.
Milisav Savić nagradu za umetnost dobio je za roman La Sans Parej. U knjizi autor kroz priču o ljubavi i ratu zapravo preispituje mogućnost opstajanja bilo kakve osjećajnosti u vremenima koja su surova.
Da li uopšte u takvim vremena ima smisla pevati ili pisati o tako jednoj lepoj stvari kao što je ljubav? Ja sam ipak pokušao da kažem da bez obzira na sve te strahote, ljubav istrajava.
Rečnik pirotskog govora doneo je Dragoljubu Zlatkoviću priznanje Vukove zadužbine za nauku. Zlatković je na delu radio pola veka, sakupio više od 33.000 reči i tako sačuvao bogatu govornu kulturu jednog podneblja od zaborava.
Raseljavaju se sada sela, nestaje narod, onaj koji je nosilac govora, i upravo sam beležio od 65. godine neprekidno do sada, to znači sam zabeležio u pravo vreme ono što je moralo se zabeležiti.
Nagrade Vukove zadužbine se dodeljuju od 1990. godine, a priznanje se sastoji od povelje, plakete sa Vukovim likom i novčanog iznosa.
Istraživačka stanica Petnica nastavila je da radi jer je sa Ministarstvom prosvete potpisala ugovor o finansiranju programa. Kako je saopštila ta ustanova koja radi sa talentovanim đacima i studentima, svi odloženi programi biće nadoknađeni.
Premijer Aleksandar Vučić primio je albansku opersku pevačicu svetske reputacije Invu Mulu, koja će nastupati na velikoj sceni Narodnog pozorišta u operi Boemi Giacoma Puccinija. Vučić i Mula su ocenili da je taj nastup preduslov za jačanje kulturne saradnje dveju zemalja i u značajnoj meri doprinosi promovisanju i unapređenju bilateralnih odnosa, te da je neophodno raditi na povećanju broja uzajemnih poseta i gostovanja umetnika. Gostovanje Inve Mule, poznate i po ulozi u filmu Peti element, realizovano je u okviru protokola o saradnji između Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalnog teatra opere i baleta iz Tirane.
U 15 časova i 22 minuta u novostima dana o humanitarnoj akciji u kojoj učestvuje i naša kuća. Radio Televizija Srbije zajedno sa Blitz fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja večeras u 21.05 organizuje još jedan humanitarni program Teleton. Cilj je da se podrži akcija Blitzove fondacije Srce za decu i da se svih 56 porodilišta u Srbiji opremi neophodnim aparatima za pregled sluha novorođenčadi. Jelena Tašević iz Blitz fondacije kaže da će akcija pomoći pre svega budućim roditeljima koji nakon rođenja deteta više neće imati dilemu da li njihovo dete ima problema sa sluhom.
Mi smo imali prilike tokom ova dva meseca da se dublje upoznamo sa problemom i da upoznamo roditelje koji su rodili gluvu i naglovu decu, a uspo smo i pričali sa neonatolozima u svim porodilištima gde smo do sada uručili ove aparate. Dete koje ne čuje ne može da razvija govor. Ako ona ne može da razvije govor, ne može da razvije ni intelekt. To samim tim znači da ona ne može da ima normalno detinjstvo. Ovi aparati će pomoći da se dijagnoza utvrdi odmah na početku. Znate sami da je najbolje sve probleme rešavati odmah na početku. Znači, pomažemo i roditeljima i celoj Srbiji da beba čim se rodi u prvim danima ima tačnu dijagnozu. Da li ima oštećen sluh ili ne.
Tokom dvosatnog TV programa na telefonske pozive gledalaca odgovaraće javne ličnosti. Svaki poziv i SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju.
Danas još jedna humanitarna akcija. Naime, na stadionu Partizana od 20 časova biće odigran humanitarni meč Asovi za decu. Dejan Stanković je kapitan ekipe koju će predvoditi Radomir Antić, dok će na klupi drugog tima biti Bora Milutinović, a kapitan Predrag Mijatović. Sav prihod od prodaje ulaznica namenjen je za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Pripremio Željko Stefanović.
Exit Team, humanista Jovan Simić, udruženje roditelja obolelih od raka Nurdor, fudbalski klub Partizan uz podršku fudbalskog kluba Crvena zvezda, okupiće na jednom mestu preko 50 fudbalera velikih srca, igrača raznih generacija koji su ostavili trag u srpskom i evropskom fudbalu. Cilj retko viđene akcije na našim prostorima je pomoć u izgradnji hemato-onkološkog odeljenja dela kliničkog centra u Nišu, gde će se lečiti mališani oboleli od opake bolesti. Reči inicijatora akcije Jovana Simića.
Da podržimo na prvo mesto tu decu i te roditelje, jer to je jako teška borba sa rakom, da vide da oni u toj borbi nisu sami, da smo mi svi uz njih, i onda posle svega toga da pozdravimo i te fudbalere i te ljude koji su došli preko pola sveta da bi učestvovali u toj manifestaciji.
Teško je pobrojati sve učesnike ovog spektakla, a ne ogrešiti se o bilo koga. Fudbaleri koji su bili ljubimci Srbije i Evrope doputovali su iz svih krajeva starog kontinenta da doprinesu ovoj plemenitoj akciji. Izvesno je da će dve ekipe s klupa predvoditi treneri svetskog glasa Bora Milutinović i Radomir Antić, dok će kapiteni timova biti Dejan Stanković i Predrag Mijatović. Utakmicu će sa pomoćnicima suditi Miroslav Radoman. Zanimljivo je da će u jednom delu meča na gol stati Jovana Leposavić, čuvar mreže ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i sama obolela od kancera. Ulaznice za humanitarnu akciju Asovi za decu u prodaji su do početka utakmice po izuzetno popularnim cenama. Oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju ovom izuzetnom događaju mogu doprineti akciji slanjem poruke na broj 1150.
Idemo sada u Pariz, gde su u toku mečevi na Grand Slam turniru Roland Garrosa. Naš reporter je Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav. Na centralnom terenu Filip Šatrije, Novak Đoković je počeo svoj 12. pohod na Roland Garros. Njegov protivnik je Lu, kineski Tajpej. Prvi set, 4-3 za naše tenisera uz break. Đoković servira u osmu gemu i vodi 30-15. Na drugom najvećem terenu ovde na Roland Garrosu, na Suzanne Lenglen, igra Ana Ivanović protiv francuskinje Dodin. Ekspres to je dobila za 19 minuta, prvi set 6-0. U drugom setu break za francuskinju u petom gemu za vojstvo 3-2, ali odmah re-break za Anu Ivanovića i sada je 3-3. U drugom setu servira Ana Ivanović za vojstvo od 4-3. Pre toga, Jelena Janković poražena od 111. tenisarke sveta, Nemice Marije sa 6-3, 3-6, 6-3. Očigledno Jelena Janković plaća danas neigranju zbog povrede. Počela je sa treningom pre dve nedelje i to se itekako osjetilo na njenoj igri. Uz to i sudija je bio njen veliki protivnik u tom meču, dosudio je dva kaznena poena zbog navodnog zadržavanja između servisa. Dakle, Jelena Janković eliminisana, Ana Ivanović vodi protiv francuske Nije Dobin 1-0 u setovima, u drugom 3-3 servira u sedmom gemu, vodi 40-15 na centralnom terenu, Novak Đoković servira za vojstvo 5-3, ima prednost u osmom gemu 4-3, 4-3 je za njega uz break i 40-30 u osmom gemu. Javit ću se ponovo u sportskom žurnalu.
Hvala, čuli ste Stevana Kovačevića koji prati mečeve Roland Garrosa. Danas se u sportskom centru Teleoptik održava skupština fudbalskog kluba Partizan, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik kluba. Zašto se ponovo čuju upozorenja da bi izbor predsjednika Partizana mogle da prate sukobi i neredi, čućemo u prilogu Saše Mikića.
Nenad Bjeković ili Ivan Ćurković, dve Partizanove legende, inače kolege i dugogodišnji saradnici, danas će biti rivali u borbi za mesto predsjednika kluba kojem su svaki na svoj način posvetili život. Sve bi to bilo normalno i u redu da Bjeković nije javno izjavio da će izbor biti ometan, pa je čak napisao i pismo ministru policije Nebojši Stefanoviću i ministru sporta Vanji Udovičiću, u kome ih moli da obezbede nesmetano održavanje skupštine jer smatra da bi moglo da bude ozbiljnih nereda. Da li je moguće da policija treba da obezbeđuje izbor predsjednika kluba, pitamo sociologa sporta profesora Dragana Kokovića.
Država kad bi želela ovo da reši, ona bi to u jednom trenutku mogla da sankcioniše, ali naravno tu uvijek imate prebacivanje, policija prebacuje na tužilaštvo, tužilaštvo na sudove, dolaze advokati, oslobađaju navijače i to će tako ići i bojim se da je ovo posljednji trenutak da se u jednom pregrejanom društvu kako je naše zaustavi ova eskalacija.
Epilog će valjda biti poznat predveče ili možda neće, što naravno ne želi niko u zemlji Srbiji.
Pred prognozu vremena vest da je nevreme praćeno jakim pljuskom, gradom i grmljavinom zahvatilo Jagodinu i okolinu.
Nevreme je trajalo oko pola sata, a zatim se nad gradom pojavio crni oblak u vidu pijavice. Taj vrtog, sličan tornadu, trajao je oko 15 minuta i izazvao je veliku pažnju građana.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 21, u Nišu 19, trenutno je najtoplije u Zaječaru gde je 24 stepena. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.